Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tentativă eșuată a administrației lui Evgheni Șefciuc de a modifica sistemul fiscal. Noile impozite sunt criticate de mediul de afaceri și Sovietul Suprem. Liderul transnistrean admite că regiunea ar putea să rămână fără gaze dacă Rusia va construi conducta South Stream. Și autoritățile moldovene constată că noul gazoduct Iași-Ungheni va mai rămâne o vreme fără gaze. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. La Chișinău s-a aflat într-o vizită de două zile liderul belarus Alexandru Lukashenko. Președintele moldovean Nicolae Timofte a declarat în companie omologului său că poziția celor două țări despre menținerea păcii și securității internaționale are multe tangențe și chiar coincide, fără să menționeze explicit criza ucraineană. Moldova și-a sporit exporturile pe piața belarusă pe fundalul embargourilor rusești, menite să descurajeze Chișinăul și să se apropie de Uniunea Europeană. Liderul de la Minsk a spus la Chișinău că țara sa, care se află într-o zonă de liber schimb cu Rusia, este gata de dialog dacă o să apară neînțelegere în privința zonei de liber schimb pe care Moldova o creează cu Uniunea Europeană. Noi vom respecta toate înțelegerile, puteți să contați pe noi, a spus Lukashenko. Se estimează că exportul moldovenesc în Belarus s-a dublat în trimestrul 2 al anului și formează 5,8% din total. Fostul șef al securității transnistrene, Vladimir Antiufeev, a fost demis din guvernul autoproclamatei republici de la Donetsk, transmite Lenta Ru, citând centrul de presă al executivului regiunii. Antiufeev, care fusese responsabil de structurile de forță, a fost demis prin votul Sovietului Suprem, în locul său fiind numit Ravil Halikov, procurorul regiunii separatiste. Motivele demiterii nu au fost anunțate, însă pe 5 septembrie, ministrul securității autoproclamatei republici Donetsk, Leonid Baranov, a anunțat despre ceea ce el a numit o tentativă de lovitură de stat. Președintele Statelor Unite a declarat la adunarea generală ONU de la New York că armistițiul din estul Ucrainei oferă o șansă pentru pace, dacă Rusia îl respectă. Dacă Rusia alege acea cale, o cale care a dus la prosperitate poporului rus în unele porțiuni ale perioadei de după războiul rece, atunci ne vom ridica sancțiunile și vom saluta rolul Rusiei în abordarea provocărilor comune, a spus Obama. El a repetat că acțiunile Rusiei în Ucraina, unde a anexat Crimeea și a intervenit militar în raioanele de est, periclitează ordinea mondială postbelică. Președintele american a spus că Statele Unite și aliații ei vor sprijini mai departe poporul ucrainean pe măsură ce își dezvoltă democrația și economia. S-a relatat că Rusia ar fi exceptat de la embargoul asupra conservelor moldovenești producția unor fabrici din regiunea transnistreană. Potrivit Publica TV, este vorba de fabrica de conserve din Kamenka și întreprinderea agricolă Rustas, a căror producție ar fi fost apreciată pozitiv de Serviciul Fitosanitar al Federației Ruse. Fabrica din Kamenka a încheiat cu comercianții ruși contracte de aproape 5 milioane de dolari, informează sursa citată. Rospotrebnadzor a asistat din 18 iulie livrarea pe teritoriul Rusiei a produselor conservate moldovenești, motivând prin încălcări ale legii în domeniul protecției consumatorilor, inclusiv nerespectarea cerințelor de etichetare și identificarea produsului, nepotrivirea greutății nete cu cea declarată pe etichetă. Și agențiile au mai relatat că s-au încheiat lucrările de anvergură la demontarea telefericului nefolosit dintre orașele Râbnița și Rezina peste Nistru, care devenise un pericol pentru siguranța publică. Încheierea lucrărilor principale a fost confirmată agenției IPN de ofițerul de presă al Serviciului Protecție Civile de la Chișinău, Liliana Pușcașu, care a spus că lucrările tehnice rămase, mai mărunte, se vor încheia și ele în luna viitoare. Telefericul transporta pe vremea Uniunii Sovietice materie primă de la cariera din Rezina spre uzina de ciment din Râbnița, dar după două decenii de inactivitate risca să se prăbușească peste casele oamenilor. Înlăturarea lui prin cooperarea dintre Chișinău și Tiraspol a fost o prioritate a misiunii OSCE în Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
În Transnistria continuă discuțiile în jurul reformei fiscale. Guvernul Tiraspolean propune să se renunțe, începând cu anul 2016, la actualul sistem diferențiat de impozitare a veniturilor instituțiilor și să fie introdus în locul acestuia așa-numitul sistem clasic, alcătuit din trei impozite pe venit, pe proprietatea persoanelor juridice și taxa pe valoare adăugată sau TVA. Un sistem care a funcționat parțial până în anul 2000. Relatarea corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova, este prezentată de Diana Răileanu.
Inițiatorii reformei consideră că măsura va permite să crească veniturile bugetare. Cele mai aprinse discuții se poartă asupra introducerii TVA. Șeful Ministerului Dezvoltării Economice din regiunea transnistreană, Vladimir Artemenko, insistă că anume introducerea acestui impozit indirect va ajuta la stabilizarea bugetului deficitar. Totodată, el recunoaște că reforma ar putea duce la creșterea prețurilor, aducându-le până la nivelul celor din Moldova și Ucraina. Ivan Vataman, docent al Universității din Tiraspol, este convins că trecerea la sistemul clasic de impozitare, dacă va avea loc, nu va fi una simplă.
Introducerea sistemului fiscal clasic în cadrul legal va trezi atât reacții negative cât și pozitive. Problema cea mare însă constă în faptul că introducerea TVA va duce la creșterea prețurilor pentru mărfuri și servicii, respectiv se va reduce cererea de consum. Și desigur o problemă va fi lipsa de experiență internațională în trecerea de la un sistem ca al nostru la sistemul clasic de impozitare. Va fi o trecere complicată, grea, pe care încă nimeni n-a realizat.
Producătorii transnistreni sunt însă extrem de critici. Vilor Ordin, care mulți ani a condus gigantul industriei textile Tirotex, spune că introducerea TVA se va răsfrânge negativ nu numai asupra sectorului de producție, dar și a economiei transnistrene în ansamblu.
Este крайне плохо. Это полнейший завал промышленности нашей.
Va fi extrem de rău. Acest lucru va însemna o distrugere totală a industriei noastre. Analogic vorbind, Japonia este tot o țară mică a cărei economie se bazează pe fluxurile de import-export, dar nu adoptă TVA-ul. La ei se impozitează doar acel circuit pe care îl au. Același model îl urmează și Statele Unite, care, având un produs intern brut și posibilități imense, oricum nu trec la acest sistem. Cine și când l-a introdus? Europa, unde azi, oriunde am merge, vom vedea centre financiare imense și o mulțime de bănci. Noi nu avem nici măcar un centru financiar asemănător și dacă noi vom merge pe această cale, atunci, în primul rând, noi nu vom putea să întoarcem banii întreprinzătorilor, care vor fi deja cheltuiți. Dar cel mai important aspect este că la noi, astăzi, TVA este un impozit pentru cumpărători, este un impozit pentru societate și nu pentru întreprinderi, cum ar fi, să zicem, într-o situație normală. Și atunci când noi trăim ca niște muritori de foame, a introduce sistemul TVA va însemna să subminezi întreaga economie.
Potrivit specialiștilor Comitetului de Profil al Sovietului Suprem, astăzi presiunea fiscală asupra economiei transnistrene este de aproximativ 34%, un indicator ce depășește cu mult normativele pentru țările cu economii în dezvoltare sau indicatorii țărilor din regiune. În opinia lor, pentru a nu face experimente cu sănătatea șubredă a economiei transnistrene, e mai bine ca întâi să fie cântărite toate argumentele pro și contra introducerii reformei fiscale.
O tentativă a administrației lui Evgeni Șefciuc de a-și realiza parțial planul reformei fiscale a fost respinsă recent de deputații în Sovietul Suprem. Despre oportunitatea reformei l-am întrebat pe expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Puțină preistorie. Până în anul 2000, în Transnistria a funcționat așa numitul sistem clasic de impozitare cu impozitul pe venit, impozitul pe proprietatea persoanelor juridice și taxa pe valoare adăugată. Din 2000 s-a introdus un impozit de bază pentru veniturile întreprinderilor transnistrene și s-au fixat anumite cote pentru diferite sectoare ale economiei. Anual, odată cu adoptarea bugetului, aceste cote erau revizuite. Dar din cauza deficitului bugetar permanent, cotele impozitelor pe venit treptat, dar constant, erau majorate, ceea ce sporea presiunea fiscală, îndeosebi asupra sectorului de producție. Datele Ministerului de Finanțe și cele ale industriașilor diferă cu 3%. Ministerul spune că presiunea fiscală acum ar fi de 31%, iar Uniunea Industriașilor, Antreprenorilor și Agrarienilor zice că acest indice ar fi de 34,5%. Anul trecut, guvernul a propus adoptarea unui cod fiscal în cadrul procesului de armonizare a legilor transnistrene cu cele rusești. Atunci s-a propus introducerea acestor trei impozite ale așa numitului sistem clasic, argumentându-se că la principalii parteneri comerciali funcționează un asemenea sistem. Dar inițiativa guvernului a fost respinsă de Sovietul Suprem pe motiv că ea va crește și mai mult presiunea fiscală. Deputații au indicat că nu impozitele trebuie majorate, ci să fie extinsă baza fiscală și create condiții pentru producători și apariția de noi locuri de muncă și așa mai departe. Dar guvernul n-a renunțat la ideea reformei fiscale și periodic revine cu aceste propuneri. La începutul lui septembrie, guvernul a venit în Sovietul Suprem cu inițiativa introducerii separate a celor trei impozite de bază. Primul impozit pe care guvernul l-a propus spre aprobare, separat de celelalte două, a fost impozitul pe proprietate a persoanelor juridice, dar Sovietul Suprem a respins și această propunere. Motivul invocat de deputați a fost că antreprenorii care au proprietăți nefolosite sau, spre exemplu, imobile pe care nu le folosesc, ca să nu plătească pe ele impozite, vor începe pur și simplu să le vândă, deși e dificil pentru că nu sunt cumpărători, sau pur și simplu să le demoleze ca să nu ofere motive pentru plata impozitului. Cam așa au decurs dezbaterile. Guvernul însă a încercat să argumenteze că mărimea acestui impozit va fi de numai 0,1% pentru anul viitor, care să fie un an de tranziție, ceea ce ar putea aduce venituri de 16 milioane de ruble, pe care să le îndrepte spre renovarea infrastructurii locative. Însă din anul următor, impozitul ar urma să fie de 1,5%, iar veniturile estimate de la colectarea acestuia 255 de milioane de ruble. Dar, așa cum știm deja, corpul de legiuitori, cu majoritate de voturi, a blocat această propunere.
Ce pare interesant este că, motivându-și inițiativa pentru introducerea impozitului pe proprietatea persoanelor juridice, guvernul și administrația lui Evgeni Șefciuc au invocat nevoia creșterii veniturilor la buget pentru modernizarea urgentă a sistemului energetic al regiunii. S-a spus că, în legătură cu posibila construcție într-un an, un an și jumătate, a gazoductului South Stream, care va trece prin Marea Neagră și va ocoli Ucraina și Republica Moldova, ar putea interveni întrerupe în livrările de gaze naturale. Cât de pertinent vi se pare acest argument?
Această temă a început să fie pedalată nu de guvern, ci a fost lansată acum o lună și jumătate, astă vară, la o conferință de presă de către președintele Evgeni Șefciuc. Esența este următoarea. Din cauza relațiilor tensionate între Ucraina, Uniunea Europeană și Rusia, nu este exclusă varianta că transportarea gazului prin coridorul ucrainean va fi suspendată sau redusă într-un fel. Va fi lansat gazoductul South Stream și atunci noi, care ne aflăm pe această ramificație a conductei Ismail Ananiev Tiraspol, noi, Transnistria, desigur, putem să avem de suferit. Ne putem aminti de recenta poveste din ianuarie 2009, când în decurs de 10 zile a existat o situație similară. Transnistria a consumat în acele 10 zile, într-un mod foarte rațional, gaze ce mai rămâneau încă în țeava de tranzit. Atunci au fost probleme foarte mari în domeniul energetic. Rețelele noastre sunt foarte uzate, iar când lumea a început să consume mai multă energie electrică, rețelele nu mai rezistau. Da, un asemenea risc există. Însă eu cred că nu se va admite repetarea unei asemenea situații și undeva, la nivel înalt, mari jucători geopolitici vor ajunge la o înțelegere. Dar, fără îndoială, pentru Transnistria pericolul există, fiindcă în toți anii de guvernare ai fostului președinte Igor Smirnov se considera că principala sa realizare a fost asigurarea completă cu gaze naturale a Transnistriei. Acest program, practic, a fost realizat, cu mici excepții. Și este adevărat, pe de o parte, gazele naturale sunt un combustibil ecologic foarte bun și pentru care noi, practic, nu plătim nimic. Dar pe de altă parte, revenirea la situația precedentă, la carburanții solizi, păcură și cărbune, practic nu mai este posibilă. Un anumit potențial poate că mai există, dar pe ansamblu practic a fost pierdut. Infrastructura a fost distrusă, tot ce s-a putut demonta a fost scos și dus la fier vechi. Deocamdată, posibilitatea de a folosi păcură și cărbune o are centrala electrică de la Cuciurgan, care și-a adaptat anumite blocuri pentru combustibili solizi. Centrala are capacitatea necesară de a-și spori producția, așa încât să asigure Transnistria cu energie electrică, dar nu dispune de infrastructura de depozitare. Însă, cea mai mare problemă va fi nu potențialul sau capacitățile fizice de depozitare. Cea mai mare problemă va ține de plățile pentru acest combustibil. Întrucât noi nu plătim pentru gaze, dar ele vin pe țeavă, noi le folosim. Dar păcura și cărbunele le vom putea cumpăra doar cu plata în avans, altfel furnizorii nu o să ni le dea. Asta e în primul rând. Și în al doilea rând, ținând cont de situația din Ucraina, procurarea cărbunelui din acea regiune devine puțin probabilă. Prin urmare, problema rămâne pe agenda zilei. Singurul lucru pe care l-au făcut autoritățile este elaborarea concepției privind securitatea energetică. Au fost stabilite prioritățile și anumite etape pentru asigurarea acestei securități energetice, inclusiv modernizarea rețelelor electrice, a rețelelor de gaze, modernizarea echipamentelor, a rețelelor termice, pe scurt, a întreprinderilor de importanță vitală.
Модернизация оборудования, тепловых сетей, ну, в общем, предприятий жизнеобеспечения.
Opinia analistului economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko. Uniunea Europeană a declarat că nu poate bloca planurile Serbiei de a participa la construcția gazoductului rusesc South Stream, așa cum a făcut în Bulgaria, pentru că Serbia nu este în Uniunea Europeană. Bruxelles spune că țările din Uniunea Europeană nu pot fi alimentate prin South Stream atâta timp cât gazoductul încalcă regulile europene prin faptul că alți producători de gaz, în afară de Gazprom, nu pot folosi gazoductul. Uniunea Europeană insistă asupra despărțirii producătorilor de gaz de distribuitori și proprietarii gazoductelor pentru a evita monopolurile. Acest impediment însă ar putea fi înlăturat dacă zona maritimă a gazoductului va putea fi numită drept productivă, ci nu de tranzit. Această variantă a fost discutată la Moscova de ministrul rus al energiei Alexandru Novak și de comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Gazoductul subacvatic, prin care vor fi tranzitate 65 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, va ocoli Ucraina, Moldova și România, prin care acum trec gazele rusești spre Europa Centrală și de Sud. Ce schimbări vor surveni pentru Moldova dacă proiectul rusesc sau Stream va fi realizat? Sunt oare temerile Tiraspolului că ar putea rămâne fără gaze întemeiate? L-am întrebat pe expertul energetic de la Chișinău, Ion Preașcă.
Dacă construiește sau Stream, Moldova și regiunea Ucraina, bineînțeles, de Rusia tupică, în sens că aici nu se trece gaz de tranzit și noi rămânem doar cu livrările care erau pentru consumatori, adică, de fapt, ne pierdem importanța care avem pentru Rusia ca țară de tranzit. Și cei ce zic ei de la Tiraspol, da, există riscul acesta, dar nu e clar, pentru că construcția subținului este așa, în suspensie, pentru că fără acordul Uniunii Europene nu este... Dar, în orice caz, situația cu gazoductul subținului încă nu este clară. Și Rusia, chiar dacă o va construi, asta nu înseamnă că ar putea fi asistată cu tranzitul prin Transnistria, Moldova. Dar acest risc există, adică el poate întâmpla, cred că 2015, 2016, 2017, 2018 și posibil așa ceva. Noi, dacă să avem contract, este nu livreze. Dar eu zic de altceva, pentru că noi ne pierdem importanța ca țară de tranzit. Fiindcă, pentru ce construiește gazul de suflet? Pentru livrările în Bulgaria, în țările din Balcan și în Europa de Sud-Est. Noi, tranzit prin Moldova de gaze de la Gazprom, se duc unde? În Bulgaria, Turcia, cea mai mare parte, și ceva în Macedonia, Grecia, în alte țări. Asta este. Și atunci costurile de întreținere acestor țări vor crește, importanța noastră va scădea și respectiv va fi mai greu de negociat contracte mai bune cu Gazprom și nu va avea venit de la tranzit. Că tot este un anumit venit mare, anumit, dar el permitea acoperirea costurilor de întreținere acestor gazoducte.
Opinia expertului în domeniul energetic de la Chișinău, Ion Preașcă. Analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu că, în timp ce Republica Moldova poate găsi alte piețe de desfacere decât cea rusă, Rusia nu poate fi înlocuită ca sursă viabilă de gaze. Republica Moldova nu are deocamdată alternativă, dar poate diminua puterea Rusiei de a folosi această pârghie pentru a-i influența viața politică. Valentina Ursul a întrebat pe expertul de la Paris și despre impactul crizei ucrainene asupra situației din Republica Moldova.
Domnule Popescu, confruntarea ruso-ucraineană ar putea să aibă și un sfârșit și, dacă da, unul fericit, pentru că ceea ce se întâmplă în zonă se răsfrânge nemijlocit și asupra situației din Republica Moldova.
Nu putem vorbi despre careva ieșiri fericite din acest război. Din păcate, situația din Ucraina duce la pierderi substanțiale și politice, și geopolitice, și economice pentru practic toți jucătorii implicați. Și pentru Ucraina în primul rând, dar și pentru Rusia, și pentru Occident. Evident și pentru Moldova, care este și afectată deocamdată indirect. Bună oară, dacă ne uităm chiar la Rusia, Rusia are de pierdut foarte mult, atât economic, economia rusă deja este în scădere, cât și ca credibilitate internațională, dar mai ales prin faptul că Rusia practic a pierdut perspectiva de a atrage Ucraina sau o bună parte a Ucrainei într-o cooperare decentă, ca să nu zic integrare cu Rusia, pentru încă multe decenii. Rusia, în criza recentă, a obținut Crimeea și o influență în două orașe ucrainene, Lugansk și Donetsk, cu câteva suburbii, dar a pierdut influența sa în cea mai mare parte a unei țări ca Ucraina, o țară de peste 40 de milioane.
Dar putem înțelege că președintele Federației Rusie, domnul Putin, are de gând să creeze în aceste regiuni, în Donbas, în Lugansk, entități statale, după exemplu, Transnistriei?
Poate această idee este oarecum paradoxală. Un scenariu transnistrian în Ucraina de Est ar fi scenariul cel mai pozitiv posibil. În condițiile în care Ucraina nu are capacitatea și nici forța militară să recaptureze aceste teritorii și evident că orice tentativă de recapturare ar duce la mii și mii de pierderi de vieți omenești, cred că existența unui conflict de tipul celui din Transnistria este o ieșire proastă, dar mai puțin proastă și mai puțin negativă pentru Ucraina decât toate celelalte.
Și cum trebuie să înțelegem logica liderului de la Kremlin, domnului Putin? De ce el în ultimul timp aduce atât de mulți activiști transnistrieni în aceste regiuni Donetsk și Lugansk ale Ucrainei?
Evident, foștii oficiali din regiunea transnistriană au și experiență și legăturile necesare în Rusia pentru a se plasa într-un loc de frunte, într-o regiune din Ucraina de Est, în care, după cum am văzut în ultimele luni, nu sunt lideri clari, nu există capacitate de gestionare a situației clare, pentru că dacă ne uităm la liderii rebeliunii din Donbas și Lugansk, vom vedea în ultimele luni că inițial au venit moscoviții pe prim plan, Igor Girkin, Borodai, care era prim-ministru așa numitei Republicii Autoproclamate din Donetsk, și Borodai este un moscovit și nu am văzut careva lideri cât de cât credibil local. Și evident că probabil acest export de cadre transnistrene spre Donetsk denotă și această lipsă de leadership, lipsă de capacitatea celor care au luat armele împotriva statului ucrainean, dar iarăși din nou sugerează faptul că o bună parte din acest conflict a fost provocat și alimentat din exterior, pentru că nu au fost suficienți oameni, ca să nu mai zic lideri locali, care erau într-adevăr gata să lupte cu Ucraina.
Între timp, liderii de la Tiraspol încearcă să acrediteze ideea că apar tensiuni din ce în ce mai mari între malul stâng și malul drept. Pe ce s-ar baza ei?
Știm din istoria recentă a Republicii Moldova că pentru Rusia contează nu atât Transnistria, cât Transnistria în calitate de pârghie de influență asupra restului Moldovei. Aceeași formulă este aplicată și în Ucraina. Rusia nu dorește doar Crimeea, Luganscu și Donetscu. Rusia își dorește să folosească Donetscu și Luganscu în calitate de pârghii de influență asupra întregii Ucraine, care ar bloca și limita capacitatea Ucrainei de a conduce o politică externă și internă independentă. Atunci când acest lucru nu le reușește, așa cum s-a întâmplat în cazul Moldovei, Moldova i-a reușit să se delimiteze destul de clar de Transnistria și să-și continue parcursul său pro-european prin implementarea reformelor, da, scârțâind, da, cu greu, da, cu o sumedenie de imperfecțiuni, dar Moldova merge înainte, a obținut posibilitatea de a călători fără vize în UE, a creat o zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce blochează legal posibilitatea de a adera la Uniunea Eurasiatică. Toți acești pași înseamnă că deocamdată Transnistria nu a putut fi folosită în calitate de frână pentru acest parcurs european al Republicii Moldova și evident există tentația de a mai pune câteva lemne pe foc pentru a folosi Transnistria de o manieră mai disruptivă și mai agresivă în eforturile de a destabiliza Moldova.
Se poate vorbi despre Moldova ca despre un stat care încearcă să depindă mai puțin de Est, mă refer mai puțin de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă, de piața de desfacere a Federației Ruse, piața de muncă. Cum acest se vede lucru... această dependență sau independență?
În lumea modernă nu există independență totală de alte piețe, alte centre de putere. Uitați-vă chiar și o putere economică ca China sau ca Rusia sau ca Uniunea Europeană sau Statele Unite, toate sunt foarte interdependente. Acum Rusia are de suferit în pofida faptului că Rusia are rezerve de gaz și petrol. Rusia are destul de mult de suferit din cauza sancțiunilor occidentale financiare, deocamdată introduse doar pe linia băncilor, care lovește deja destul de mult în Federația Rusă. Deci nu există independență totală în lumea globalizată de astăzi. Republica Moldova a făcut progrese semnificative în direcția micșorării dependenței de Rusia. Cel mai mare succes ține de comerțul extern, ori în ultimul deceniu peste 50% din comerțul extern revine Uniunii Europene și aproximativ 20% revine Rusiei. Deci Rusia în linii mari și-a pierdut pârghiile asupra comerțului extern al Republicii Moldova. Evident, loviturile comerciale ale Rusiei sunt dureroase, dar nu sunt letale. Evident, Moldova este mult mai vulnerabilă atunci când vine vorba de lucrătorii din Federația Rusă, însă și aici este greu să-ți imaginezi totuși că rușii se vor porni să vâneze sute de mii de oameni cu pașaportul unui anumit stat. Evident, Rusia ar putea discrimina un număr relativ limitat de moldoveni, ar putea face mare agitație propagandistică din acest lucru, dar careva expulzări masive probabil nu sunt foarte posibile. Dar evident, cel mai vulnerabil punct rămâne energia. Aici nu există soluții pe termen scurt, nu există soluții foarte rapide, însă...
Dar în exploatarea gazoductului Iași-Ungheni nu e o soluție de moment?
Nu există o singură soluție. Există zeci de mini-soluții care puse una lângă alta creează o situație de dependență scăzută. Deci nici Europa Centrală deocamdată nu și-a rezolvat problema securității energetice de Rusia. Rusia rămâne destul de prezentă și influentă în multe țări, dar comparativ cu ultimii 5 ani, întreaga Europa Centrală, inclusiv Republica Moldova, au făcut careva pași în direcția micșorării dependenței de Rusia. În Uniunea Europeană s-a adoptat așa numitul pachetul 3 de liberalizare energetică, care a constrâns drastic influența instituțională a Gazpromului, influența monopolistă a Gazpromului în Uniunea Europeană. Se investește destul de mult în infrastructură și în cazul Republicii Moldova, conducta Iași-Ungheni este un prim pas. Urmează ca Republica Moldova, dacă va avea voința politică să implementeze pachetul de energie 3 care ar trebui practic să elimine sau să reducă influența monopolistă a Gazpromului via Moldova Gaz asupra pieții moldovenești, dar dacă vrem să implementăm o strategie de mărire a independenței energetice a Moldovei, atunci realizarea acestei strategii trebuie să o concepem pe o perioadă de 7, 8 sau 10 ani. Aceste lucruri nu se schimbă într-un an sau doi.
Bine, dar consumatorii de gaze naturale așteaptă cu sufletul la gură de ceva timp, totuși în țevele lor, cel puțin în localitățile din apropierea Prutului, să ajungă gazul românesc.
Trebuie să definim exact ce înseamnă securitatea energetică a Moldovei. Nu există deocamdată resurse alternative masive care ar substitui Gazpromul. Și în aceste condiții, securitatea energetică a Moldovei înseamnă o situație în care Moldova continuă să cumpere gaz de la Gazprom, însă Gazpromul nu are posibilitatea și marja de manevră să influențeze politic Moldova din cauza acestor vânzări de gaz. Acest lucru presupune faptul că Republica Moldova trebuie să aibă acces la alte resurse de gaz în cazul în care Rusia sau întrerupe livrările de gaz sau încearcă să le manipuleze. Anume, din această perspectivă, conducta Iași-Ungheni este importantă nu prin faptul că va substitui Gazpromul, ci pentru că îi oferă Moldovei posibilitatea să cumpere gaz în cazul unei crize. Evident, următorul pas, practic urgent pentru Moldova, în primul rând, este să extindă această conductă spre Chișinău. Deci conducta Iași-Ungheni trebuie să devină conducta Iași-Chișinău, pentru că anume la Chișinău este consumat cel mai mult gaz și principalii consumatori sunt la Chișinău. Ori securitatea energetică se întărește atunci când se întărește securitatea celei mai mari părți a consumatorilor de gaz. Și în acest sens, conducta Iași-Ungheni este importantă din perspectiva faptului că este începutul unei conducte spre Chișinău, care ar trebui să devină o prioritate urgentă și imediată pentru Republica Moldova.
Și cât de mult contează ca acest gazoduct să devină unul funcțional?
Acest gazoduct, în special la etapa actuală, este o poliță de asigurare. Polița de asigurare o plătești, dar nu o folosești decât în cel mai rău caz. Asta este funcția acestei conducte la această etapă.
Analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.